რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. მოიხსენებათ, ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ბოლოხანებში პოპულარული არის ჩვენთან რუბრიკა მედეა. ეს არის ყველაფერი, რაც ეხება ჩვენს ამ თანამემამულეს, მასზე დაწერილი პიესები, ფილმები, ოპერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რაც ეხება მედეას, არის თავმოყრილი რუბრიკაში მედეა. ამავე დროს ის ნაწარმოები, რომელსაც დღეს განვიხილავ, შეიძლება და განხილული ყოფილიყო რუბრიკის სცენის შედევრები, ვინაიდან ლაპარაკი არის პიერ კორნელის ტრაგედიაზე, რომელსაც ჰქვია მედეა. პიერ კორნელი დიდი სახელია ფრანგულ ლიტერატურაში. მოიხსენებათ, მე-17 საუკუნის სამეული, ეს გახლავთ კორნელი, რასინი, მოლიერი, ეს გახლავთ ფრანგული კლასიციზმის სიამაყე, საერთოდ ფრანგული ენისა და ფრანგული კულტურის სიამაყე. ხანდახან მას უწოდებენ საფრანგეთის ჰომეროს, ასე უწოდა მას ვოლტერმა. პიერ კორნელს უპირატესობას ამავე ვოლტერთან ანიჭებდა მაგალითად ნაპოლეონი. პიერ კორნელზე ამბობენ დაახლოებით იმას, რასაც ამბობენ ხოლმე ძველბერძნებზე, ამ სამეულსაც განიხილავენ როგორც ძველბერძნულ სამეულს და როგორც იქ ამბობდნენ, რომ ერთ-ერთი ადამიანებს ისეთებს ხატავს, როგორც ისინი უნდა იყვნენ და მეორე ისეთებს, როგორებიც ისინი არიან. კორნელი იყო სწორედ ის ავტორი, რომელიც ადამიანებს ხატავდა ისეთებს, როგორიც ისინი უნდა იყვნენ. მოგხსენებათ, ეს კაცი რუანში დაიბადა, იგი დაიბადა იურისტის ოჯახში, კარგი განათლება მიიღო და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში შეიძლება იყო ერთი დღე, როდესაც რუანში ჩავიდა საქვეყნოდ ცნობილი კარდინალი რიშელიე და მის ჩამოსვლას მიეძღვნა ლექსები და რიშელიემ შეამჩნია ახალგაზრდა პოეტი, რომელიც მაშინ რაღაც 30 წლისა იყო, და წაიყვანა იგი თავის ხუთეულში. მან შექმნა ხუთეული ხუთი ავტორისაგან, რომ შექმნა თანამედროვე დრამა. რიშელიეს ჰქონდა ასეთი იდეაც, ახლა ცოტა უცნაური კი არის ეკლესიის მოღვაწისაგან, მაგრამ მან ეს იდეა განახორციელა, თუმცა მისი დიქტატი იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ მალე კორნელი გაექცა კარდინალ რიშელიეს და დამოუკიდებლად დაიწყო მუშაობა. თითქმის ცოცხლა 40 წელი პირველი კაცი იყო ფრანგულ სცენაზე და საბოლოოდ წავიდა ისე, რომ დატოვა ერთი უზარმაზარი მნიშვნელობის ტრაგედია, ალბათ საუკეთესო ფრანგული ტრაგედია საერთოდ. ეს არის სიდი, რომელიც უფრო ტრაგიკომედია. სწორედ სიდის გამო აკადემიამ უთხრა დიდი საყვედური, იმიტომ რომ სიდში დარღვეული არის სამი ერთიანობის კანონი, ჩამოყალიბებული მათივე მეგობრის, ამ დრამატურგების მეგობრის, ნიკოლა ბუალოს მიერ. სამი ერთიანობის კანონი არის დროის, სივრცის და მოქმედების ერთიანობის კანონი, რომ ყველაფერი უნდა ჩაეტიოს 24 საათში, უნდა იყოს ერთი სივრცე, არ უნდა იცვლებოდეს სივრცე და მოქმედება არ უნდა იშლებოდეს. სამი ერთიანობის კანონს მაგალითად შექსპირის არც ერთი ნაწარმოები არ გვაყოფილებს და საერთოდ ცოტა უცნაური კი იყო ეს კანონები, მაგრამ ეტეოდნენ ხოლმე ამაში და აი პირველად დაანგრია ეს ერთიანობის კანონი, სიდში დაანგრია კორნელმა და ამიტომ უთხეს საყვედური. საყვედური ეკუთვნოდა იმიტომ, რომ იგი აკადემიის წევრი იყო, ხოლო აკადემიის წევრი იგი გახადა მისმა პირველმა სრულყოფილმა ტრაგედიამ, რომელსაც ეწოდება მედეა. ასე ვთქვათ, მედეა არ იყო მის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ნაწარმოები. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე ძლიერი ნაწარმოები არის კორნელის შემოქმედებაში, მაგრამ ვისაც წაუკითხავს და განსაკუთრებით ვისაც ფრანგულად უნახავს, ეცოდნება, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი შედევრი მსოფლიო ლიტერატურისა, მიუხედავად იმისა, რომ მისმა ავტორმა კიდევ უკეთესები დაწერა სხვა. მედეას წერის დროს კორნელი ეყრდნობა ძირითადად სენეკას, ლუკიუს ანევს სენეკა უმცროს, რომლის მედეაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, მაგრამ იგი კარგად იცნობს ევრიპიდესაც. ასე რომ ფაქტობრივად ორივე სერიოზულ წყაროს დაეყრდნო, როგორც ჩანს, ასევე მშვენივრად იცის ყველაფერი მედიაზე დაწერა ოვიდიუსმა. ანუ საკმაოდ განსწავლული ავტორი არიან ტოლსტოისის, მაგრამ მან დაწერა თავისი მედია. ესა პირველი თავისი მედია, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ სენეკას მედია, ეს არის ევრიპიდეს მედია, გადატანილი რომაულ სამყაროში. რა თქმა უნდა, კორნელის მედია არის გადატანილი, ეს ამბავი არის ფრანგულ სამყაროში, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას გარდა შეიძლება ითქვას, რომ კორნელმა დაწერა ახალი მედია. უპირველეს ყოვლისა, მან შემოიყვანა ახალი პერსონაჟი. ეს ერთი. ეს პერსონაჟი თან ვინმე უცნობი კი არ არის, როგორც ვთქვათ, ალიცია იყო შედარებით უცნობი პერსონაჟი ფედრაში, რომელიც რასინმა შემოიყვანა. არა, მან შემოიყვანა ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულად ცნობილი კაცი, ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასი და მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი დიოსკური ზევსის ძე კასტორი. ეს ერთი ამბავი არის. მეორე ამბავი გახლავთ. ძალიან საინტერესო იყო ევრიპიდეს მედიაში საინტერესო პერსონაჟი არის ეგევსი, ათენის მეფე, რომელიც იქ აღმოჩნდა იმიტომ, რომ ტროიძენში მიდიოდა და კორინთოში აღმოჩნდა, ტროიძენში მიდიოდა, იქ ადამიანისთვის უნდა ეკითხა, როგორ შეიძლება გავიგოთ ის, რაც მას დელფოში ღმერთმა უთხრა, რაც დელფოში უწინასწარმეტყველა თეთრებში გამოწყობილმა და ოქროს სამფეხზე მჯდარმა ქურუმმა ქალმა პითიამ, აპოლონის სახელით. იქ ასე არის განმარტებული მისი აღმოჩენა კორინთოში, რომ აი ტროიძენში მიდიოდა კაცი, კორინთოში აღმოჩნდა. ეს სუსტად ჩათვალა თავის დროზე სენეკამ და პირდაპირ ჩამოიყვანა ეგევსი იმისთვის, რომ ეკითხა სწორედ ამ წინასწარმეტყველების შესახებ მედეასთვის, რომელიც მცოდნე არის ასეთი რამეების. ასე იქ უფრო გამართულია თითქოს ეს ეპიზოდი, თუმცა მე არ მგონია, რომ ევრიპიდეს რამე შეშლოდა. აქ კიდევ უფრო საინტერესო არის, საერთოდ შეცვალა ტრაგედიის ეს ნაწილი კორნელმა და თქვა, რომ ეგევსი მოხუცი კაცი ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ითხოვოს კორინთოსის მეფის კრეონის ქალიშვილი, რომელსაც სახელი ჰქვია კრეუსა. მოკლედ, ამ ქალთან, კრეუსასთან არის ჩამოსული მეფე ეგევსი, ითხოვა მისი ხელი. ანუ სულ სხვა მოტივი არის. და საერთოდ ეგევს, რაც შეემთხვა, მაგ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ფრანგული ამბები იყო. როგორ არის დაწერილი ეს შესანიშნავი ნაწარმოები? როგორ წესი, წყვილ-წყვილი, აი ორი გარითმული წყვილი, ა, ბ, ბ, ც, ც, ასე მიდის რითმა და ამ ორში როგორ წესი ჩადებული არის აზრი კომპაქტურად და იქვე მთავრდება. ანუ ორ-ორ სტრიქონიანი ფაქტობრივად პოემა უმაღლესი ხარისხის პოეზია. როგორც წესი, ახლა ამის თარგმნა ძალიან ძნელია, საერთოდ ალექსანდრული ლექსის თარგმნა ძალიან ძნელია. ფრანგული პოეზია ერთ-ერთი ყველაზე რთული სათარგმნელი პოეზია დედამიწის სულზე, მაგრამ კორნელი არის ფორმულირებების კაცი და დაჭედილი აქვს ეს ნაწარმოები ფორმულებით, სავსე აფორიზმებით, ძალიან ლამაზი გამონათქვამებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პერსონაჟების ხატვის თვალსაზრისით არის განსხვავება ევრიპიდესგან, დიახ, არის ეს განსხვავება. ევრიპიდესთან იასონი არის ვიზიონერი, რომელიც ცდილობს მაგრად ილაპარაკოს. ცოტა დასცინის ევრიპიდე, მაგრამ ცოტა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ევრიპიდეს იასონი უარყოფითი პერსონაჟია. ევრიპიდეს იასონი უფრო თანამედროვე პერსონაჟია. ევრიპიდეს თანამედროვე. მაგ დროს მას ელაპარაკობდნენ. ევრიპიდეს ეს ალბათ არ მოსწონდა, მაგრამ იგი მაინც იმ დღის კაცი არის და ძალიან ბერძენი არის. ასე სულ ხას უსვამს, რომ ჩვენ ვართ ბერძნები, თქვენ ბარბაროსები, კოლხები, მადლობა თქვი, რომ ჩამოგიყვანე, აი ამოდენა რამე გაგიკეთე, საიდან ჩამოგიყვანე, სად და სხვა, ამის კაცი არის და ცდილობს, რომ ლაპარაკით აჯობოს მედეას. აქ სულ სხვანაირი იასონია, აშკარად უარყოფითი პერსონაჟი არის და არის კაცი, რომელიც თავის თავსაც ატყუებს. აი თავსაც იტყუებს, არა მარტო მედეას მოტყუებას ცდილობს, არა თავსაც იტყუებს და ხანდახან გამოკრთის მასში, როგორც ჩანს, მე-17 საუკუნის ფრანგული ცინიზმი. აი ნახოთ, როგორ იწყება ეს ნაწარმოები. ნაწარმოები ასე იწყება, რომ სადღაც კორინთოში ერთმანეთს ხვდება ორი უზარმაზარი ფიგურა. ბერძნული მითოლოგიის ორი დიდი გმირი, ორი არგონავტი, ორი კაცი, რომელთაც იოლკოსიდან კოლხეთამდე მოგზაურეს და ხოცამდე ამოდენა გზა წინდა უკან, როგორ შეკრავდა მათ მეგობრობას. კასტორი და პოლუქსი ცნობილი არგონავტები არიან, ძალიან ცნობილი, ხოლო იასონი ხელმძღვანელობდა არგონავტების ლაშქრობას. შესაბამისად მისი ხელმძღვანელი იყო მაგ წამოწყებაში და ისინი ხვდებიან ერთმანეთს და ძალიან გახარებული არიან, რომ როგორ აი სადა ხედავს არ შევხვდით ერთმანეთს მე და შენ, ეუბნება და იასონი ეუბნება, რომ რა კარგია, ბარემო ჩემსო ქორწილსაც დაესწრებიო. და აქ არის, აი, გითხარით, რომ დაჭედილი ფორმულებით არის დაწერილი, ძალიან ლამაზი ნაწარმოები არის პოეტური თვალსაზრისით და აქ იქნება ერთ-ერთი პირველი ლამაზი, ასე ვთქვათ, შესიტყვება ერთმანეთში, გასაუბრება პოეტური, ის ეტყვის, როგორ თუ ქორწინება მედეა მოკვდაო, არა მედეა არ მომკვდარა, მაგრამ ახალი ქალი მეძახის ახალი ქორწინებისკენო პასუხობს იასონი და როიცის ვინ არის მედეა? ახლა ვიღაცებმა სხვებმა ისინი გადმოცენ, მაგრამ პოლუქსი მას იცნობს, ბუნებრივია ერთად იყვნენ ხომ აქეთად გზაზე, რომ მოყავდათ ეს მედეა, ის ერთ-ერთი არგონავტი არის და იცნობს მედეას წყინვალი და ეუბნება, კი მაგრამ მედეამ რა თქვა, მე რა ქნა, იცის მედეა ვინ არის? ანუ იცის მისი საშიშროებაც, მისი საფრთხე, მისი ძალა იცის და რა ქნა მედეამ? და აქ არის ის პასუხი, რომელიც მარტო ფრანგულ ნაწარმოებში შეიძლება იყოს და ჰიფსიფილემ რა ქნაო კითხვაზე კითხვით უპასუხა იასონმა. ჰიფსიფილემ მისი პირველი ცოლია, რომელთანაც ასევე ორი შვილი გააჩინა და მიატოვა. საერთოდ ეს ასეთი კაცია და უცებ მას გამოიჭერს მერკანტილობაში, ანუ ზვაობარ სიყვარულში გამოიჭერს პოლიქსი და ეტყვის ასეთ რამეს: ხო, რა თქმა უნდა, შენ ხომ სხვანაირად არ შეგიძლია, შენი სიყვარული ხომ არ არის ჩვეულებრივი, შენ ხო აუცილებლად მეფის ასული უნდა მოიყვანო. ჰიფსიფილე მეფის ასული, მედეა მეფის ასული, კრეუსა მეფის ასული, და სხვას არ ცნობ შენო. აქ ძალიან კარგად ჩანს, როგორ გაკრა კბილი და როგორ გაიკვირვა პოლუქსმა, რომ იასონი ამას ბედავს, იმიტომ რომ ყველასგან განსხვავებით, ვინც იქ არის, პოლუქსი, მე მგონი, ერთადერთია, ვინც იცის სინამდვილეში, რა საფრთხეში იგდებს თავს იასონი. იასონს კი არ ეშინია ამბობს, რომ იყვირაო ჰიფსიფილემო, იკივლა, იწივლა, დამწყევლა, ათას მას გადამცარა, ქვია, ახლა მაშინ ანათემა არისო ანტიკურობაში, მაგრამ სხვა ამის მაგვარ რამეებს გულისხმობს, დამწყელო, მაგრამ არაფერი უნდა დაწყნარდა ბოლოსო და მედეაც ასე დაწყნარდება. ეს შეცდომა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გააფრთხილებს ამის თაობაზე პოლუქსი, რომ ეს შეცდომაა და არ შეგეშალოს. მაგის ამბობს ასეთ რამეს, რომ იცი რა, მე მაქვს ერთგულება, მე მედეა განა არ მიყვარს. მედეა მიყვარს, მაგრამ ის მიტაცებს. მედეასთან ტოვებს ერთგულება და იქით მიტაცებს სილამაზე და ლაპარაკობს, აი, ფილოსოფიურად უპირისპირებს ერთმანეთს, სილამაზემ ერთგულება დაამარცხა. მე ამბობს, რომ მე რაშვაში ვარ, კაცო, მე საერთოდ არ მადარდებს არაფერს, მაგრამ ბავშვების ბედზე ფიქრობ და მამამ მეუღლე დაამარცხა ჩემში და სხვა. ანუ ამ ფორმულებში ძალიან კარგად ჩანს მისი ვირეშმაკული და წვიმანი ხასიათი, რომელსაც ხასს უსვამს კორნელი. მასთან შედარებით მედეა არის მონუმენტური ფიგურა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდებული მედეა საერთოდ, რაც კი დაწერილა იმ მედეებს შორის. მე ასევე ფრანგებთან გაუმართლა მედეას მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ორივე დიდ ფრანგ ავტორთან, ინგლისურმა კორნელთან და მერე ანუისთან, მედეაში არის ის, რასაც ვერ ხედავენ მაგალითად სხვები, თუნდაც გრიპარცელი, თუნდაც ამერიკელები, ევერეტი მაგალითად, თუნდაც მედეა, რომელიც სანახეულოდ მედეა და სანახეულოდ ფედრა, რომელიც არის იუჯინ ონილის სიყვარული თელეფქვეშ, იქ გამოყვანილი ასე ვთქვათ პერსონაჟი. ფრანგი მედეა გაცილებით უფრო მონუმენტური არის და ის იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც არის ევრიპიდეს ბერძენი მედეა, ბერძნული ლიტერატურის მედეა. აქ ამ შეჯახებაში მედეასა და იასონს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდათ ის, რომ იასონის მცდელობა გაასაღოს თავისი მოქმედება, როგორც ბავშვებისთვის თავდადებული კაცის მოქმედება, იმიტომ რომ ის ამბობს ასეთ რამს, რომ ჩემი შვილები ხო გაუჩნდება იმასაც კლეოსასა შვილები და ძმები იქნებიან მეფის ასულის შვილებისა, ანუ მეფის ოჯახს დაუმეგობრდებიან და ამით გადარჩებიან. და მედეა ამბობს აქ ძალიან მაგარ მითოსურ სიტყვას. არის ერთი მომენტი, რომელიც ბერძნებს არ უყვარდათ ხომ მაინდამაინც, ეს იყო მითოლოგიით ბრავირება და ცოდნის გამომჟღავნება, რომ აი მითი ასეა და იმიტომ ბერძნებმა ყველა მიცოდა ეს მითი და მით თუ იტყოდი ამით ახლა სატრაბახო არ იყო, რომ აი მითი ვიცი მე, ეს არა სატრაბახო და სენეკამ შეკჯამა ამ მითების ცოდნით და განსაკუთრებით ბევრია უამრავი რამე ჩატენა იქა, რომელიც დრამატურგიასთან რამე კავშირში პირდაპირ არ იყო, საკმაოდ მითოსური, ასე ვთქვათ, პლასტი და დიდი ინფორმაცია მოდის კორნელთანაც. აქ მაგალითად ამასთან დაკავშირებით ითქმება ასეთი სიტყვები, რომ ეგღა გვაკლია, მედეა იტყვის ასეთ სიტყვებს და ამბობს ძალიან ლამაზი ფრანგული ლექსით, ეგღა გვაკლია, რომ ჩვენ მზის შთამომავლობა სისიფოსის შთამომავლობის გვერდით დავდგეთ. ეხლა რატომ არის სისიფოსი? სისიფოსი ეს ცნობილი, ასე ვთქვათ, გაიძველა ანტიკურობისა, რომელმაც სიკვდილი მოატყუა და შემდგომში ახლა ამ წუთას ისე იგი საიქიოში ისჯება იმით, რომ დიდ ლოდს მიართლევს კლერცზე და რა ართლევს, მერე უნდა ჩამოგორდეს ეს და მერე უნდა ართლევს და მასთან დაკავშირებული იქნება 20 საუკუნის მთავარი მითი, სისიფოსის მითის ალბერ კამიუსეული განმარტება. სისიფოსი არის ცრუ კაცის სახე. განსაკუთრებით სისიფოსი გახდა ცუდი კაცი რომაელების შემდეგ. ანუ ბერძნებისთვის მითოსური გმირები ცუდები არც ერთი არ იყო. სისიფოსის მიმართაც არის რაღაც გარკვეული სიმპათიები, ბუნებრივად, როგორც ცბიერი კაცის მიმართ. ბერძნებს სიტყვა ცბიერი სულ არ გონია ცუდი სიტყვა. ოდისევსი სულ არაა ცუდი კაცი და სისიფოსიც არაა ცუდი კაცი, მაგრამ ოდისევსი სწორედ უკვე ვერგილიუსისთვის ენეიდაში მიუღებელი პიროვნება სრულიად და ოდისევსი მითის ერთი ვერსიის მიხედვით სწორედ სისიფოსის შვილია და არა ლაერტესი. ანუ ლაერტემ ეპიკლე რომ მოიყვანა ცოლად ოდისევსის და ის თითქოს ორსულად იყო უკვე სისიფოსისგან. არის ასეთი ვერსია მითის. ეს უბრალოდ მე მგონი იმიტომ მოხდა, რომ ორივე ძალიან ცბიერი კაცი იყო, სისიფოსის და ოდისევსის, და ამიტომ დააკავშირეს შეიძლება. მაგრამ აი ეს სისიფოსი იყო კორინთოსელი და ამიტომ ითვლება, რომ ის ერთ-ერთი მამამთავარია ამ ხალხის, ამ კორინთოსელების, და ეგღა გვაკლია, რომ სისიფოსის, ამ აფერისტის, ასე ვთქვათ, და ხელიდან წასული კაცის გვერდით დადგება ჩემი შვილი, რომელიც არის მზის შვილთაშვილი. მოგეხსენებათ, მედეა არის აიეტის ასული, ხოლო აიეტი, აიეტესი არის მზის ძე, ჰელიოსის ძე. ძალიან საინტერესო არის, რომ ბერძნული წარმოდგენით მოგეხსენებათ, მზე კაცია და მთვარე ქალია, მაგრამ აიეტესის რელიგიაში, როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, თუ არის ეს ძველი ქართული რელიგია, აიეტესის რელიგიაში ეს პირიქითაა. მზე დედა არის და მთვარე არის მამა. მოგეხსენებათ, ჩვენ ლექსიც გვაქვს შემონახული, მზე დედა ჩემი, მთვარე მამა ჩემი, წყვილ-წყვილი ვარსკვლავი დადა ძმა ჩემი, ეს მეგრული ფორმით არის, ბჟა დიდარე ჩქიმი, ეს ბჟა დედა. ამიტომ როდესაც მედე ამბობს მე მზის შთამომავალი ვარ, ქართულად იგულისხმება, რომ მზე ბებია მისი და ბერძნულად იგულისხმება, რომ პაპა არის, ბაბუ არის. მოკლედ ასეა თუ ისეა, ის არ უტოლებს თავს ამ შემადგენლობას და არ იღებს ამას როგორც ძალიან დიდ მიღწევას მისი შვილებისთვის. ჯერ ერთი მას მიაჩნია, რომ შვილები მას არ უნდა ჩამოართვან, ეს ერთი არის. მეორე გახლავთ ის, რომ მას დევნილობაში აგდებენ, იმიტომ რომ მისი ეშინიათ. ახლა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ერთი ფრანგული, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი ჯინგას სტილში დაწერილი არის, ჯინგა მოგეხსენებათ, ბრაზილიური საფეხბურთო სტილია, როდესაც გოლზე უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, მოწინააღმდეგეს თავზე რო გადაუგდებ, ბურთან ფეხებს შორის რო გაუტარებ და საერთოდ იცეკვე ბურთან ერთად, ეს პოეზია არის ფეხბურთზე. აქა ასეთი ფინტი, میشه مسخیسه ولی پینتی آریس آم نظرمو افشی لذت میدیم اون دعاوگ زانوس موتام لولی دانست میلی کبا دادیادما کروس است متوکس اما از میک اول تویس پیکروب دی خونه باشیو باش پیو را تو تایی که تغییر پیدا میکنه اول تویس پیکروب دی اما زیرو باشیو بسرگات آن است موتام لولی کبا توکی این کلمه چایی چواده ایم تو تاس مویی چمده توکی ماما ساده گخته ده ایسیت مویی چمده هم باشور ما از کبه روگر چایی گسی سر رو هم مویی چمده نس باشور بی می توشی هریس ورسی ها رو باشور بی ستارت ماسه مکنن هم کبه هم مویی چمده هریس هستی ورسی ها ورسی ها چایی کن می توشی سر رو می دیم ده خود سشویله بی هستی تیرم یرخو پیلا می دیم گچی رشویله بی لگه اگ ام کابیت را تکمیل داده ایشینی وگرنه گذاشته بودن کارن تو سیل بی مارتیوس خالص ارز داد تو این ارز داد تو اس می تیس ورسیس می خیلی چه وارد نکلیس این ماشین تازه چیه دار موسپسیکا مگرام اول بیده موی پیکر رو پیدا پید کانزلخ بکلا میام شغل بی کی باتون اس کاری گت مگرام تو ام باشم ولت ایجاست داد تو آر موی تام سوپ ما پیکر داده سه تا دوگر چند سه پیکری مارتو میارگم یکوب نفست گاوچ نده و باسخه Мој пикра. Сајрто те сари рационализација митоси ико адре. Ахла метачунте, мечудмете са огу не укуја догурчанс. Митоси кавдеба се јули ададе, лагаце ви заджере, бада мој пикра. Чест са ништават мој пикра. Мој пикра се тирам ру, ес каба. Муѓа дуе булија. Мато моцам гледа. Муѓа дуе булија. Та моклав мато креусас. Схва сара. خلو یک پینتی راشیم دکم ماری و سخلا می رازد سلا پرکو پرکو لطو هداره پاماس از تو کتا پرگورتی سام کنسا کتر بول الیمنت پینتی ماشی دکم ماری و سو یک چکلیان نبیاریان تا کورین توس مپم کلیون ما موی پیکر رو مدیا خود سپیری است کابا گامو اگزان رای چی داری شیلی باز افت کشید سافت می تو مت اسو پولیکسی افت خیلیبس تو اس کابا دا اوبلونه تو کنیم تو دو متریزگان سا چوکتیس میگه برشی لیبا اک رتما اونده گامون تخلیه آریس این اپیزودی سر رو ملیت اینهی داشیه اینهی داشیه آریس اپیزودی رو ساس برد نمیده تو از خیست دیدی چخنی تو رو لیمت کواز شیم دانو تو کلک شده لاو کون ما کورون ما تو رو آره آرگوین دار شیم دانو تو دات کواز تی فراز رد کرید کریدی دست ایمه او دانه او ست دانه فرندس راتسون دا ایخوز مشینیه دانه ایلی بیسا تون داد سچوکریس ممتنه بیسا انو برد نبیس موتانیلی سچوکاری سچیشیت که من نو از دایی سجان میزگمو ایمی تو اصیه ایخو گنزل خوارو اون دا شیطان ارد دا اون دا دا تکسه اونی کتروا مگرم من تکو اصی مطلی اکت سپولیوکسی هم بسو متریس سچوکاری اردین دا دا گاو گزونت مدیاس اس تاویسی کابا اوکان اکس خواتا شوریز گزیلی ره بولی اس کابیس مومنتی ایمی تروم کابا چموچتا تفیتون کروساس کابازه کابازه اوتس نبا کنی اتول میم تو امیدی اسی ستی کابا اسی ستی کابا اکسم اس تالیانه اوتس نبا و دام کلم ات کار اس کابا میم داو دا کاباشی سپت کرد گذشوالا اسلو باوشو بیست سیصد خلیدا کتی درو باد خواه ماما میس آنو دوم آردای گوپ بیانی میشه که یاسونی شویله بی آمیس روزمره کپا ای خو اون کابا میت خواه سچو کرد میدیم اس کابا رات کامدا گاوزانه اون گاوزانه استیم ساکولی موتی ویتا یک کریون مات کوا میده ایش ماتیاری شیلی به اسکابا سابت خشیت سوس آمیتام آگر قاضی اوت سه شمودی سولیت خالی پیلو نباست تو کت تکشی آگر قاضی نیزا تو نیزا خالی روم از داشته و آلیسی تر داشته و دستی لیک میجیلی چه واتسوت اسکابا تو مکلاس پی تو نزد گاوخار دبادو هست سیکتس مهم سخورا تا ویسی سیصد فوی და თუ არ მოკლავს რომ ნატელია რა არ არის საფრთხე და ჩაიცვამს მაშინ აგებდება ბავშვი ამ კაბის დარდით კრეუსა და მართლა ჩააცვეს ნისა და არაფერი არ მოხდა იმიტომ რომ კაბა იყო მოჯადოვებული ნისა არ მოკლა ეთქვა კაბას მოკალი მაინდამაინც კრეუსა და შეაცდინა ასე მედიამ აი ეს რაციონალიზაციის მომენტები არის ძალიან დამახასიათებელი კორნელისთვის რანგებისთვის, იმიტომ ესა ნატელი საუკუნე გააზრებულია ყველაფერი, ყველაფერი გააზრებული. მეფე ეგებსი ჩამოვიდა, ითხოვა ხელი. ეხლა ეს ეპიზოდი მსოფლიო ლიტერატურაში განმეორდება. განმეორდება ძალიან მოულოდნელ ნაწარმოებში. რომელიც მას არ ვიცი ახლა რამდენად იცოდა ეგ ამბავი ლევ ტოლსტოიმ, იმიტომ რომ რუსულად არასოდეს არ ყოფილა მედეა თარგმნილი, კორნელის მედეა. მაგრამ ერთი მომენტი არის, ფრანგული ნაწარმოების თარგმნა რუსებს არ ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ მოგესენებათ ფრანგული წყალივით იცოდნენ, განსაკუთრებით ახლა არისტოკრატია, ხო ამაში ძალიან მაგარი იყო ტოლსტოის, კარგად ფლობდა ფრანგულს, შეიძლება ჩანს ეს ანაკარენინაში და განსაკუთრებით ომსა და მშვიდობაში. მაგრამ იქაც რა ანაკარენინაში ხო არის ასეთი რამდენი ლევინი ჩამოდის, კიტი შერბაცკაის ხელი უნდა ითხოვოს და კიტის ამ დროს სულ სხვა ვინმე უფრო ახალგაზრდა უფრო მოწონს, როგორიც არის ასე ვთქვათ ლონსკი. აი ზუსტად ასეთი ამბავია, ჩამოვიდა ეგევსი, რომელიც ძალიან საფუძვლიანი მეფე, ათენის მეფეა, ანუ მნიშვნელოვანი უფრო დიდი მეფეა ვიდრე კორინთოს მეფე კლეონი და დიდმა მეფემ ითხოვა, მაგრამ ასაკოვანია. მაშინ როდესაც აგერ არ არის მეფე, მაგრამ მეფის შვილია, უფლისწულია და მეფობა დაკარგულია, მაგრამ იასონია და იასონი არ შეიძლება ეგევსთან შედარება, იმიტომ იასონი არის ახალგაზრდა, იასონი არის ლამაზი, იასონი არის ვაჟკაცი, ბევრად უფრო ცნობილი თავისი თავგადასავლებით და ამბებით და ასე შემდეგ. ამიტომ თუმცა რა თქმა უნდა ისტორიამ სხვანაირად გასაგა, იასონის ზღვა არ ვიცი ჩვენ და ეგევსის ზღვა კი გვაქვს ახლა ის ხმელთაშუა ზღვის ამ ნაწილში. მოკლედ რო ვთქვათ, ამ ქალმა ეს არჩევანი რო გააკეთა, ეს უნდა აუხსნას ახლა, უარი უნდა უთხრაც და უთხრა უარი და ძალიან საინტერესო არის რომ კორნელმა ეს უარიც გააფორმა ფრანგულად, ფრანგული პოლიტიკური უარი. მან თქვა რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესში არ შედის გამოკვეცლად შენ, იმიტომ რომ ჩემს ქვეშევრდომებს უნდა რომ თავისი მეფე ყავდე და შენ რომ გამოკვეთ, ეს ქალაქიც გახდება ათენის ჩვეულებრივი პროვინცია და ისინი გახდებიან ათენელი, რაც მათ არ უნდათ. და მეც იძულებული ვიყავი წამოვიდა და იქვე ცხოვრობდა, აქ ვინღად არჩება და ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება, სხვა მხრივ არაო. თუმცა რა თქმა უნდა, იმიტომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ იასონი უყვარდა და ეგევსი არა. ანუ ეს არ არის გათხოვება მეფეზე, ეს არის გათხოვება სიყვარული წამოწია კორნელმა. საბოლოო ჯამში ამ ნაწარმოებში მედეა შურს იძიებს ბავშვებზე, აქ არის ძალიან უცნაური რამ გააკეთა კორნელმა, დასწრებაზეა, იმიტომ რომ იასონმა თქვა შვილებს დაუხოცა მაგასო და მედიამ მოასწრო ასე ვთქვათ შვილები და უხოცა იმას. ლოგიკა აქ ასეთია: მაგ კაცს მე არ უნდივარ, მე არავარ მისი ცოლი, ესე იგი მე არავარ ამ ბავშვების დედა, ესენი მისი არიან და დანაშაული მათ არა და უდანაშაულო არიან, არა დანაშაულები არიან, რაში არიან დანაშაულები? იასონის შვილები არიან, ეს არა დანაშაული? და კლავს ლოგიკური დასკვნების საფუძველზე. მაგრამ ყველაზე უცნაური და მოულოდნელი გახლავთ ის, და ახლა იქნება ეგრეთ წოდებული სპოილერი, ვინც წაკითხვას აპირებს ეს ადგილი არ მოისმინოს, უნდა ესა პირველი და ერთადერთი ჯერჯერობით მე რაც ვიცი ნაწარმოები დაწერილი მედიაზე, სადაც იასონი თავს იკლავს. არის კიდე ერთი ნაწარმოები, სადაც ერთად იკლავენ თავს, მაგრამ აქ იასონი იკლავს თავს. კიდე იქნება ნაწარმოები, რომელშიც მედია მოიკლავს თავს, ან ბევრნაირი მედია არსებობს. მადლობა ღმერთს, ისეთი სახე შექმნა ევრიპიდემ ამ ჩვენი თანამემამულისაგან, რომ მსოფლიო ლიტერატურა მოუსვენარი არის და აი წელს უკვე ორი რომანი გამოიცა მედეაზე და გაისარტ ალბათ კიდე მეტი იქნება. მე 90-იან წლებშიც ძალიან დიდი მოსავალი იყო, მე მახსოვს პირველად ჩამივარდა ხელში წიგნი, წარმოდგენა არ მქონდა რაზე იყო, უბრალოდ ამერიკაში ვიყავი და ოჯახში არაფერი არ იყო, ხო იცით ამერიკულ ოჯახებში თითოეულად წიგნია და ესე იგი კამინგსის ლექსები იყო, ერთი ორი პიესა იყო ტენეს უილიამსი და ერთი წიგნი იყო, რომელსაც ერთვა მისი მუქი კანის გამო, რუპერტ ევერეტის წიგნი, რომელიც ავიღე და დავიწყე კითხვა და მედე აღმოჩნდა, ოღონდ შავკანიანი მედე აღმოჩნდა. ბევრი თვალსაჩინო მოულოდნელი სახეა, კორნელმა მას ძეგლი დაუდგა ამ ნაწარმოებმა, რომელიც როგორც გითხარით ფრანგების მიერ არ ითვლება მის საუკეთესო ნაწარმოებად, მაგრამ ამ ნაწარმოებმა, რომელიც 1625 წელს დაიწერა, 1626 წელს გახადა იგი უკდავი, ანუ საფრანგეთის აკადემიის მუდმივი წევრი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.